Jazz Club.
Sata i 1 minut. Dobro večer, dobrodošli kao i obično subotom u 23 sata. Tu je naš jazz klub. A u jazz klubu večeras podsjetit ćemo se nekih sjajnih orkestara i solista koji su znatno doprinjeli popularizaciji jazz muzike tokom 20. 30. 40. godina prošlog veka. Podsjetit ćemo se jednog domaćeg izdanja iz 1961. godine, čućemo i neke novitete i to je otprilike ono čime ćemo popuniti naredni čas. Za sam početak, evo jednog sjajnog orkestra, predvodio ga je pijanista i aranžer Fletcher Henderson. Pored izuzetne popularnosti, Fletcher Henderson je bio i vrlo tražen kao aranžer. Mnogi velikani su kupovali njegove aranžmane popularnih kompozicija i to je, boga mi, dosta potrelo. Ovo je jedan snimak iz 1926. godine, studiji Columbia Records u Njujorku i Fletcher Henderson sa svojim orkestrom u kompoziciji The Stampede. U to vreme u njegovom orkestru bili su Buster Bailey, Don Redman, Coleman Hawkins, Rex Stewart i ostali dobro poznati jazz muzičari. The Stampede i Fletcher Henderson sa orkestrom. Jazz Club.
Beograd 202.
Jazz klub Beograda 202, vraćamo se malo u jazz istoriju. Bio ovo Benny Moten, takođe lider jednog sjajnog benda u kome su svirali između ostalih i Walter Page, Eddie Darem, Count Basie, Ben Webster, Hot Lips Page, zaista sjajna ekipa. Kompozicija je bila Moten Swing, jedna od njegovih najpoznatijih. Benny Moten i Kansas City Orkestra u snimku iz 1902. godine za kompaniju RCA Victor. Još jedan veliki orkestar, orkestar Jimmya Lunsforda, također sa sjajnom ekipom muzičara. Kompozicija se zove Organ Grinder Swing, iako nigde nema orgulje, ali dobro, takav je naziv pesme, snimak iz 1936. godine. Jazz Club.
Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got a man crazy for me. He's funny that way. That man crazy for me, he's funny that way. I can see no other way and no better plan. End it all and let him go to some better gal. But I'm only human, a coward. I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me.
Naravno, bila je o Billie Holiday, njen glas je uvek lako prepoznati. Billie Holiday sa svojim orkestrom His Funny That Way, Walter Page, Buster Bailey, Joe Jones, Freddie Green, Claude Thornhill i naravno tadašnji njen momak, saksofonista Lester Young u orkestru, i to je snimak iz 1937. godine. Evo i Count Basie i njegovog orkestra na jednom snimku iz 1939. godine, gotovo ista ekipa koja je pratila i Billie Holiday. Kompozicija se zove Taxi War Dance. Thank you. De Count Basie, to je Duke Ellington. Bio ovo upravo Duke Ellington sa svojim orkestrom, kompozicija Cotton Tail. I u orkestru Duke Ellingtona sjajni muzičari Johnny Hodges, Barney Bigard, Rex Stewart, Harry Carney, Ben Webster i tako dalje i tako dalje. Došlo vreme, čujemo i tri sjajna vokala. Prva je Anita O'Day na jednom snimku iz 1959. godine, kompozicija Cola Portera, I've Got You Under My Skin.
Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ooh, I've got you under my skin.
Jazz Club.
I'm all alone, I'm so all alone. There's no one else but you. All alone by the telephone, waiting for a ring, a tear.
Bilo ovo Sarah Vaughan, kompozicija All Alone, snimljena sa takođe sjajnim orkestrom u aranžmanu Quincy'a Jonesa, sa Benny Golsonom, Phil Woodsom, J.J. Johnson, Kai Windingom, pa su tu bili Charlie Shavers, Clark Terry, Freddie Hubbard, Joe Newman, zaista prava reprezentacija. Još jedan sjajan vokal na jednom snimku iz 1961. godine i opet kompozicija Cola Portera, So in Love. Ovoga puta vokal pripada Dinah Washington sa orkestrom Quincy'a Jonesa.
I'm close to you, dear. The stars fill the sky. So in love with you am I. Even my arms fold about you. You know, darling, why? So in love with you am I. In love with the night, mysterious, the night when you first were there. In love with a joy delirious, oh, when I knew that you could care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me. I'm yours until I die. Say so in love. So in love, so in love with you am I, my love. Me and hurt me, deceive me, oh yeah, desert me. I'm yours until I die. So in love, so in love. With you am I, my love.
Jazz klub. I u Jazz klubu vreme je da se malo vratimo na domaći teren. Jedan album objavljen je 1961. godine u produkciji PGP, odnosno produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, kako se to onda zvalo. Reč je o pevaču Krsti Petroviću, koji je snimio nekoliko kompozicija sa ansamblom Tomice Simovića i objavio ih na onoj longplayci od 10 inča, odnosno 25 cm. Dakle, nije ona prava velika longplayka od 30 cm, nego ona manja. Krsta Petrović je bio jedan od vrlo popularnih pevača tokom 60-ih, krajem 50-ih i tokom 60-ih i 70-ih godina. Rođen je u Beogradu 1928. godine, tu je završio i osnovnu školu i gimnaziju. Tokom rata se bavio raznim poslićima, između ostalim švercom cigara, krađom uglja od Nemaca, valjalo je preživeti. Posle toga je nastavio studije, međutim počeo i da peva u posleratnom kulturno-umetničkom društvu Krsmanac i tako je započela njegova karijera. Čuo ga je Bora Simić, koji je bio voditelj hora Radio Televizije Beograd, i doveo ga je u hor, a ubrzo je počeo i solo da nastupa i snimio je čitav niz popularnih zabavnih kompozicija. Mada je karijeru počeo sa džezom, njegov veliki uzor bio je Nat King Cole i bio je pravi specijalista za njegove kompozicije. Kasnije se bavio i starogradskom muzikom, ali mi večera slušamo njegove snimke iz 1961. godine sa ansamblom pijaniste Tomice Simovića. Slušamo kompoziciju Jeroma Kerna, Yesterdays, i Krstu Petrovića.
Prošli brzo kao svi, zašto mi krade moj tužno sećanje na vas? Još i sad sunce sja, još su noći šaputave oko nas, samo čar nije tu, ona čar što tužnim čini nas sad. Čar što tužnim čini sada.
Istu pesmu slušam svaki put, neki dlan kad sretnem tvoj, ili začaran kad tonem u tamni sjaj oka tvog, nogu da nađem čar. Hiljadu je ptica oko nas, nije san, ja vidim to, da to harpu krilom taknu kad lete tu iznad nas, plave sve, kako bi želeo tada, isto da čuješ i ti, možda će u nama živeo duže od nas, jednom kada mašti krila daš, moj će svet pronaći tad, i u zemlji plavih ptica bez reči sve tajne tad, čućeš ti. Sve značeš tak, kad mašta te ponese, sve značeš sve o tak.
Bilo ovo kompozicija Lullaby of Birdland u izvođenju Krste Petrovića, inače u to vreme, s početkom 60-ih godina, bilo je normalno da se strane kompozicije pevaju na našem jeziku i prepeve tekstova radili su razni i pesnici i novinari i sami muzičari. Prepeve za tekstove na ovom albumu radila je Vera Jakovljević. Inače, u ansamblu Tomice Simovića sa kojima je sniman ovaj album svirali su, pored Tomice Simovića koji je bio pijanista i vođa sastava, Teo Tabaka, flauta, čuli smo ga upravo, imao je solo u ovoj kompoziciji, Franja Pristov, bas klarine, Trajko Milosavljević, bas, Silvije Glojnarić, bubnjevi, Dušan Stranić, Ivica Šestak, Ivica Franjić, viole i Zigfrid Kifer, čelo. Zanimljiva postava, ali u svakom slučaju dobro zvuče. Slušamo još dve kompozicije sa albuma Krsta Petrović sa ansamblom Tomice Simovića iz 1961. godine, Stormy Weather i My Heart Stood Still.
Kako si, kako ja, kišni dan opet sviće, od kada zajedno nismo, ne prestaje vreme tmurno. Svaku noć zalu tražim, zvezda sjaj, zvezda nema, teško je čekati tebe.
i brojati kapi kiše. A očajanje tu je svud oko mene, otkuca je brojim staroga sata, tamne senke drug su moj u samoći. Tužno je, tužno sve, kakav dan, gde to sunce skriva sjaj, tako dugo teško je čekati tebe i brojati kišne kapi.
Postoji još, zar da se meni baš ovakva desi stvar? I bilo šta da kažem, ti će znati svaku reč, jer se na licu mom sve vidi, dobro zna. Ja ne znam ko si ti, al moj si mir, sobom odnela u nebo. odjednom stade da, šta li se zbilo to? Zar to postoji još, zar da se meni baš ovakva desi stvar? I bilo šta da kažem, ti ćeš znati svaku reč, jer se na licu mom sve vidi dobro znak. Ja ne znam ko si ti, al moj si mir sobom odnela za uvek, odnela za uvek, odnela u nepovrat.
Bio Krsta Petrović sa ansamblom Tomice Simovića, izdanje Radio Televizije Beograd iz 1961. godine na albumu koji vam večeras vraćamo iz arhive da se podsjetimo malo i tih vremena kada je džez bio vrlo popularna muzika u našoj zemlji. Evo i nekih noviteta. Catherine Russell je dobitnica Grammy nagrade u kategoriji jazz vokala. Objavila je svoj 7. studijski album kao lider i kao i na prethodnim albumima uglavnom su njene pesme u opticaju, ali ima i dosta kompozicija iz popularnog vremena swing ere, znači 30. 40. godine, musicali, jazz klubovi i slično. Na albumu koji se zove Alone Together nalazi se i poznata kompozicija Louisa Jordana Is You Is or Is You Ain't My Baby i slušamo Catherine Russell.
Get a few things straight, 'cause I want him, and I'm gonna have him. Oh, is you is, or is you ain't my baby. The way that you've been acting makes me doubt. Done gone out. Well, man is a creature that has always been strange. Just when you are sure of one, he's gone and made a change. Oh, is you is or is you ain't mine.
that has always been strange. Just when you are sure of one, he is gone and made a change. Oh, is you, is all, is you ain't my baby. Well, it seems my baby's found somebody new. Oh, is my baby still my baby true? Tell
bio ovo američki gitarista Julian Lage, koji je 2016. objavio album Art Light, sa koga smo čuli kompoziciju Supera. Lepa kompozicija za rastanak, minut je do ponoći. Veliki pozdrav od Draška Šarića, Bojana Šterlinga i Saše Markićevića. Za koji minut sledi noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju, a novo druženje sa džezom naredne subote u 23 časa.